Hei, mitt navn Anne Margrethe Re Sunde. Jeg prest og opptatt av å snakke om sårbarheten vi erfarer i livet. I denne sesongen av Sårbarhetspodden hovedtemaet sorg, og jeg har invitert ulike gjester til å dele sine tanker og erfaringer og sin livsmestring. Vi skal samtale om hva sorg og hvordan det kommer til uttrykk i oss både fysisk og psykisk. Vi skal snakke om begravelsen, om hvordan det å leve med sorg i mange år, men også hvordan det å miste et nyfødt barn. Vi skal snakke om å erfare sorg som ungdom, og så skal vi snakke om den hvite sorgen, hvordan den kommer til syne i midtlivsfasen og i samlivet. Vi skal også løfte blikket og snakke om klimasorg og himmelhåp. Og jeg håper du vil lytte med i de ulike episodene, og kanskje blir du inspirert til å ta initiativ til å snakke videre om disse temaene der du . Velkommen hit til Sårbarhetspodden, Elin Stuland.
Takk skal du ha.
Vi ble jo kjent da vi var 16 år. Vi gikk på videregående skole sammen og ble venner da. Men noen år etter at vi ble kjent, så opplevde du noe veldig trist, at faren din ble alvorlig syk og døde etter kort tids sykdom. Så jeg inviterte deg hit i podcasten for å spørre deg litt om hvordan det har vært, og ja, hvordan det har påvirket deg å leve lenge med sorg. Men før vi går inn på det temaet, så vil jeg gjerne stille deg noen kjappe spørsmål, så vi kan bli litt kjent med deg, hvem du . Så da spør jeg først hva du foretrekker av Pepsi eller Cola.
Altså, jeg liker jo ikke så godt brus, så jeg tror jeg kan ikke si ingen av de.
Smoothie eller te?
Smoothie.
Sør-Amerika eller Asia?
Asia.
Rogaland eller Syden?
Rogaland.
Sirdalen eller Saudi-Arabia?
Saudi-Arabia, any day.
Du har nemlig akkurat vært der på en spennende reise. Men vil du si litt mer om deg selv, Elin, hvem du .
Ja, jeg er 43 fra Varhaug, journalist, jobber i Stavanger Aftenblad, prosjektleder for kunstig intelligens nå. Jeg bor på Madla, gift med en annen håbu, har 3 sønner, drømmer om å få høne i hagen, og ellers veldig glad i å være ute, veldig sosiale, og det som du var innom, veldig glad i å oppleve nye ting. Prøver å farte litt når jeg får muligheten.
Ja. Har du lyst til å starte med å fortelle litt om faren din? Hvem var han? Hva husker du best? Og hvilke minner vil du dele?
Ja, altså min far Aril vokste opp på Varhaug som en av 5 søsken i en litt sånn, men artig far, tror jeg ville sagt. En litt sånn eksentrisk far som startet et par selskaper på Varhaug back in the days, der min far tok over den delen som handlet om møbeldrift, og ble møbelselger selv, og bygde opp til, han hadde vel 5 møbelbutikker på et tidspunkt, og var liksom gründer og veldig engasjerte, veldig kreative, og samtidig så han holdt på med dette, så gifte han seg med ei fra Hinna, og fikk 3 døtre, der jeg i midten. Og jeg tenker på far som en veldig tilstedeværende far, og vi har alltid hatt en familie der liksom den kjappe replikken har vært veldig hullet. Så jeg merker jo ofte at jeg må øve meg på å la være å kommentere ting, og jeg har nok brent meg på det et par ganger, men det nok litt den der arven fra den farsiden. Der alltid en eller annen sneisen kommentar på lur. Og disse 5 syskene som far var, så heter han, og 3 av syskene døde av kreft. Så det bare en av de 5 syskene, min onkel Lorentz, som lever av de 5. Så det har vært mange, ja, det har vært
mange tøffe tak. Ja. Du sa det var, det 5 av de som har, nei,
4 av 5 døde av kreft, ja. Ja, det har vært mange tøffe tak, og min far var da altså en av de som døde unge av kreft. Han ble 49 år. Jeg var 19 år når han døde, og da hadde vi visst at han var syk i 2,5 måneder. Så det gikk veldig fort. Han hadde bare et par dager der han var sengeliggende. Jeg husker at noe av det siste vi gjorde ute ut forbi huset var at jeg hjalp han med å bære kontorvesk og hans opptrapp og han, for han ville gå på kontor og sitte der og jobbe et par timer. Det var, tror jeg var 6 eller 7 dager før han døde da. Mm. Da hadde han ikke så mye kreft igjen, men viljen var der da.
Ja.
Ja.
Faren din var jo bare 49 år da han døde. Hva tenker du om det nå som voksen, den alderen?
Altså for hvert år som går så forstår jeg hvor ung han egentlig var. For når jeg var 19 og han døde som 49-åring så var han jo voksen og sånn, han var hadde jo, jeg tenkte jo han hadde på en måte, han dø ung men han hadde jo levt lenge det skjønner jeg jo nå at han ikke gjorde han hadde et fryktelig kort liv og når jeg begynner å nærme meg samme alder selv så forstår jeg jo hvor mye han egentlig skulle ha hatt igjen av livet da.
Det jo veldig trist med kreftsykdom når det også så mange I familien som blir rammet av det. Så hele familien har jo kjent mye på den sorgen. Og sorg jo hovedtema I denne sesongen av Sårbarhetspodden. Og jeg vil spørre deg først om det å være 19 år og miste faren sin. Og så husker du hvor du var da du fikk beskjed om at han var syk?
Ja, som 19-åring så var jeg for meg veldig sånn fanget av idealisme. På det tidspunktet så jobbet jeg på en båt som jobbet med å sørge for at Uland hadde tilgjengelig litteratur, både skolelitteratur, men også skjønnlitteratur, så jeg jobbet faktisk I en flytende bokhandel på det tidspunktet. Og fikk telefon om at det før hadde blitt operert og at det ikke var så mye å gjøre med den kreftsykdommen han hadde og at det nok var fint om jeg kom hjem så da reiste jeg hjem fra Kota Kinabalu så det hette den, på Østøya I Malaysia fløy til Kuala Lumpur og fløy den lange veien hjem som 19-åring og det var en ganske sånn tøff ensom tur hjem altså
det ja, for da var du jo helt alene
helt alene, ja
Og visste ikke helt, eller du visste at det du så ventet deg var tristhet?
Ja, og jeg visste jo veldig lite egentlig om hva som lå foran utenom at jeg var på en måte takknemlig for at jeg fikk muligheten til å dra hjem, samtidig så jeg følte jo jeg la bak meg noe som var utrolig viktig da.
Mm.
Du vet hvordan du som 19-åring, at du, jeg tenkte jo at jeg på en måte skulle fikse verden.
Mm.
Og det var jo litt sånn sorg det oppi det hele, at jeg måtte gi det opp da.
Ja, plutselig forandret planene seg,
ja.
Og du måtte hjem mye tidligere enn du hadde sett for deg. Var du, da var du til stede da han døde, eller
ja, døde så jeg, han? Ja, vi var hele familien plutselig nærmest I slekt, og, altså hans søsken og, var til stede. Når vi skjønte at det gikk mot slutten, så med søstre ga, jeg husker meg, ga han liksom, morfin på en måte vi gjorde det for at han ikke skulle ha vondt for dette jo forbundet med ganske mye smerte så ja, veldig sånn jeg husker liksom klokkeslettet han pustet for siste gang på en måte det jo enormt, enormt sterk inntrykk for et ungt menneske da
ja. Når man ung så ofte sanseinntrykken enda sterkere også enn etter hvert når man blir eldre og ja, mister den vitaliteten kanskje så ja, Hvordan var den tiden etter at han da døde? Hva husker du best de neste dagene, ukene?
Jeg tror jeg husker det der han 50 kilo sekkene med gullerød og poteter som en eller annen bonde kom innom og la på døra vår. Jeg husker hun som var og hentet hunden for å gå tur med hunden. Jeg husker de som kom innom med mat. Jeg husker jo det der han blomsterhavet. Jeg husker de som sa at nå går vi ut og går en tur. Nå tror jeg de lurte dere for litt luft. Og så husker jeg jo de som kom på besøk og på en måte bare satt der, for de ikke visste hva de skulle si. Og de, ja, det var en del ting du ikke helt visste hvordan du skulle takle.
Mm.
Det føles jo som en evighet ifra du mister noen nære til faktisk begravelsen. Det tipper jeg folk kan kjenne seg igjen I.
Mm.
At det lange dager, altså.
Ja. Mm. Og hvordan var begravelsen? Hadde du noen oppgaver du gjorde, eller hvordan ble du helt apatisk på en måte? Var du I sjokk, eller var du liksom aktiv?
Ja, med 3 søstre hadde en liten minnetale som jeg klarte å snakke oss igjennom. Jeg var da altså 16, 19 og 21 med 3 søstre. Jeg hadde en tale, og så var vi med bare kister ut da. Så var det jo minnesamling og sånn etterpå, du spiser jo ikke så mye, og du husker jo egentlig ikke så mye, men du gjennomfører liksom. Så, ja, jeg husker når vi satt oss ned i sofaen hjemme, liksom, hvor liksom, trykkende stillhet, og godt det var i øynene når du bare kjente at det ikke var så mye folk rundt deg.
Ja. Hva valgte du å gjøre? Altså, du hadde vært ute i verden, kom hjem, mistet faren din. Hvor gikk veien videre for deg da?
Nei, da hadde jeg jo rollet seg til året litt, så jeg reiste på en måte ut igjen et par måneder for å liksom avslutte med de folk, og jeg hadde jobbet i lag med, jobbet litt hjemme i bokhandelen, og så reiste jeg når høsten kom og begynte som student da. Så jeg formet, da var det jo veldig sånn at jeg hørte liksom lyden av far i øyrene, hva tror jeg han hadde vilt at jeg skulle gjøre, og sånt. De tingene var utrolig viktige for meg på det tidspunktet.
Sa han noe, altså før han døde, ga han deg på en måte noe sånn livsråd, eller ga han deg noe beskjed, eller ting som du på en måte har opplevd at du tok med deg fra han?
Jeg tror den der kjernen i liksom oppdragelsen fra far og mor, da, men det er nok det jeg sitter igjen med, er den viktigheten av å ha tro på deg selv. Det å våge å gjøre ting som du egentlig ikke våger, det å tenke at dette klarer, jeg kan så alltid bite hendene i sammen, dette klarer du. Det har jeg hørt på mange ganger når jeg har gjort ting som jeg har tenkt at dette tør jeg egentlig ikke. Dette er jeg ikke flink nok til, dette kan jeg ikke nok om. Her er jeg ikke modig nok. Så det har på en måte blitt med meg gjennom hele livet, at det jeg må bare ha tro på meg selv.
Det jo gode råd å få med seg da. Det var veldig fint at du har på en måte, ja, at du har ligget deg hele tiden. Mm. Jeg husker jo at jeg besøkte deg i Bergen da du studerte der. Var det dit du dro?
Ja, det var dit jeg dro etterpå.
Mm. Og da hang det et bilde av faren din i hybelen. Jeg husker jeg synes det var så fint. Og samtidig så var jo du den første jeg kjente som mistet en av foreldrene sine i så ung alder, og jeg kan liksom ikke huske at jeg gjorde noe spesielt for deg da, i den tiden som jo var så tøff og vanskelig. Så i dag så har jeg kjøpt blomster som du skal få.
Det hadde du jo ikke trengt. Det var veldig snilt. Oi, lyden av krispy tulipaner. Tusen takk, Anne-Margrethe. Det var jeg veldig glad for. Åh, lilla og rosa. Og kvite, tusen takk.
Vær så god, fordi det er jo noe som er jo litt sånn når man er så ung, så er jo ikke alle rundt deg, i hvert fall sånn som meg, var kanskje ikke like godt opplært i det med sorgarbeid, hva gjør man? Og jeg husker jo jeg fikk vite at du mistet faren din, og litt sånn via, men da fikk jeg liksom behov for å gi det nå da, mange år etterpå. Og vi møttes jo faktisk også her om dagen på, da var det 24 år siden, din far var siden han døde. Så det var jo litt spesielt når du sa det til meg, når vi møttes for å snakke litt om denne episoden. Men hvordan erfarte du at jevnaldrende rundt deg oppførte seg på den tiden? Du sa jo i sted at noen kom på besøk uten å si noe. Var det de unge? Eller?
Det tror jeg mer var litt sånn persontype da. At for noen så har de kanskje fått beskjed fra foreldre at nå må du gå der. Og så gjør de det, så vet de på en måte ikke helt hvordan de skal håndtere det. Men jeg tenker sorg er jo så mye, altså det er så mange aspekt med sorg, og en kan jo dele en sorg på veldig ulike måter. Sant? Han som var levert til Gullerød, og sånt. Så det var enormt fint. De som var og måkte i gårdsrommet, enormt fint. Mm. Alle de der praktiske tegner på omsorg, da, det synes jeg bare at det en sånn ting vi bare kan ta med oss, fordi at vi litt sånn opplært at vi skal si kondolere.
Ja.
Det sier jeg aldri, fordi at det et ord helt sånn, jeg forstår mest ikke hva det betyr. Men å få høre at det noen som tenker på deg, eller at de viser at de bryr seg, det skjønte jeg veldig. Jeg har nok skjønt det i senere tid, men når jeg ser tilbake på den tiden, så ser jeg veldig det. Det er når på en måte gjør det som er rett for deg, når du møter andre som er det vanskelig. Bare stol på den.
Mm.
Stol på det valget da.
Tørre å gjøre ting, mer enn å bli så redd for at man gjør noe feil, kanskje?
Nettopp, det ikke noe som rett, liksom.
Men nå har du gått mange år. Du har egen familie, som du fortalte, mann og barn, og du har jobb og en aktiv fritid. Hvordan opplever du sorgen og savnet etter faren din I dag?
Altså, når du spurte meg om å være med her, så, så forstod jeg det vel nesten ikke helt, for jeg tenker at det jo så mange av oss. Altså, jeg føler meg på en måte ikke noe spesiell. Jeg tenker at det jo så mye grusomme sorge, og liksom, jeg tenker egentlig, det der, altså, det å miste faren min har på en måte bare blitt et litt sånn, hva skal jeg si, indre krater, hvis det en betegnelse. Altså, et sånn, det på en måte et sår inni meg som bare en del av meg, men som jeg helt lever med. Jeg griner ikke nå, sant? Jeg tenker at det på en måte en del av historien min, og en del av den som jeg blitt. Og jeg tror veldig på at det bygger på en måte karakter å oppleve så radikale, vonde ting I livet. Da. Jeg merker at jeg ganske motstandsdyktig. Jeg tåler en del motgang uten at det knekker meg. Og så av og til så har jeg litt lav toleranse for kanskje andre sin litt sånn ubetydelige smerte, skulle jeg si. Sånn,
trivielle problemstillinger.
Ja, litt sånn stein I skoen opplegg. Så det jo på en måte på godt og vondt. Men det gjør jo at du får noen perspektiv på livet da, som jeg tenker med å ha gjort meg til den jeg I dag, skulle jeg til å si. Men for alt I verden så jeg vil jo aller helst ha faren min tilbake, og aller mest I møte med kjæresten min og ungene mine, at de aldri har fått møtt han. Det en sånn ekstra dimensjon på sorgen. Mm. I tillegg til den sorgen av at mor ble alene, at hun mistet liksom, sin livsledsager. Det også en sånn dobbelt smerte som 19-åring. Det utrolig mange aspekt, men jeg opplever veldig at det liksom en integrert del av meg, og senest I helga så var det en som kom bort til meg og sa sånn, du, ikke du dotter til Arild? Og så fortalte han en historie om far da, og det elsker jeg, det synes jeg bare det verdens fineste ting at folk gjør, at han enda kan få lov til å leve litt I det minnet, det synes jeg fine møte I dag da.
Det veldig sånn ressursbank I hverdagen da, å bli påmynt at andre også fremdeles husker din far, altså at han gjorde inntrykk og hans person ikke glemt da.
Nei, for det en sånn sorg over at han bare forsvinner, sant? At det så lenge siden at vi snakker ikke om det, det ikke av betydning lenger. Men jeg ser jo når vi møtes søstrene mine og meg, at vi snakker ofte om far og lærer litt og jeg snakker ofte med han gift med om min far og ja, hvordan ting hadde vært hvis han hadde vært der da.
Ja, for hvilke situasjoner det du av og til kan tenke at å, dette hadde pappa sagt eller far da, som du sier. Mm. Eller hvilke situasjoner skulle du ønske du kunne oppleve da, med han som voksen da, som voksen datter og en enda eldre far?
Jo, jeg tror jo ofte at det sånn når det er en av de store begivenhetene I livet, sant? Da savner jeg han jo veldig, og når vi på en måte som familie opplever store ting, sant? Når du får et barn, men også I de der store valgene, så savner jeg han som sparringpartner, sant?
Dette med gravsted, nå det gått 24 år, men du på graven og tenner lys, legger ned blomster, eller det, ja, hvordan forholdet ditt til gravstedet?
Ja, altså, jeg innom, og så legger blomster på, med, ja, typisk bursdagene hans, når det litt sånn, har vært litt sånn rundetall og litt sånn. Men jeg ikke noe sånn veldig behov, jeg vet mest ikke om det lov å si, altså.
Jo da, det lov å si.
Men jeg ikke noe sånn veldig behov for å være på den graven. Jeg hadde det som 19-åring, da syklet jeg opp der hver dag, og hadde, når den graven på en måte var liksom ferske, og de, før det kom gravstøtter på, altså hele den perioden der, før du føler at ting helt sånn settlet, da hadde jeg behov for det. Men nå, jeg synes det kjekkere å sette på en familiefilm, og så se hvordan vi hadde det. Altså, nei, den gravstøtter betyr ikke veldig mye for meg, men han gjorde det en periode av livet da.
Ja. Jeg tror nok mange kan kjenne seg igjen I det, og så man sikkert litt forskjellig der også da. Men har du et håp om å møte han igjen?
Ja, det har jeg jo. Det håpet tror jeg jo egentlig bor I alle. Det har jo vært det fineste som kunne skjedd. Ja. At vi kunne få gitt far en klem igjen.
For en gjensynsglede.
Ja, det ville sant. Vært. Enormt.
Ja. Ja. Hvis du møter noen I dag da, som har foreldre som veldig syke, eller ja, der hvor du en gang var som ung, har du noen råd eller noen gode erfaringer du ville delt? Du har jo sagt noe da, I forhold til det med å vise, at andre I hvert fall kan vise kjærlighet og omsorg på den måten man gjør, men for de som da på en måte I den situasjonen at de skal miste noen, det noe du ville sagt?
Og det jo veldig individuelt på en måte hvor åpne familier og hvor lett det å snakke om sorg. Det har jeg jo sett I senere tid at det jo noen som har veldig få ord for dette. Mens vi snakket veldig mye med aldri var redde for å grine I hverandre sitt selskap. Så det jeg tenker det viktig, det jo at du har lov til å kjenne på de følelsene du kjenner på. Men jeg tenker at du må, at det fint å snakke med den som syk om de vanskelige tingene da. Sånn at du ikke senere tenker, hvorfor spurte jeg ikke om det? Så skal jeg gå og lure på det for alltid. At du på en eller annen måte klarer å tenke gjennom de tingene, sånn at du klarer å etablere en samtale for de tingene som du virkelig lurer på. Det tenker jeg en god ting. Og så tenker jeg også at det lov å koble seg av sorgen. Det å leve tett på noen som syke, og leve tett I en familie der du vet at døden står og banker på snart, det jo enormt utmattende. Og så det akkurat som det en forventning føler en rundt den, at den bare skal være I sorgen. Men jeg tenker det så viktig at det lov å være med venner, det lov å tulle, det lov å le. Og jeg tror for den som syke, så må det være veldig godt å oppleve at det noen normalitet over livet da. Og det liksom det jeg tenker tilbake på, det der stundene derfra liksom sa, ok, jentene mine, hvis dere noen gang får barn, så bare husk disse navnene her, de hold dere unna deg. Det var noe, jeg skal ikke fornærme noen menn unna de, men.
Så det var han tydelig på.
Han hadde noen navn som han ikke var begeistret for. Som jeg klarte liksom på en måte... Og det å bare snakke om det I det hele tatt, det synes jeg jo var helt hjerteskjærende der og da. Som 19-åring, sant, vet jeg at fremtiden min vil ikke far være en del av liksom, de store begivenhetene.
Men det at det var så, at jeg ble satt ord på, var kanskje med å også åpne opp den erkjennelsen, at du kunne ta enda mer farvel.
Ja.
Men du har jo valgt å kalle opp en sønn etter din far.
Ja. Ja. Min eldste, 13 år gamle Aril, bærer Navnet veldig godt. Jeg utrolig stolt over å kalle han Aril. Det det jo stort sett menn over 70 som heter. Så han jo litt unik sånn sett, men det synes jeg en enormt fin måte å ha minnet. Og det jo at han får på en måte en slags relasjon til sin morfar, som han ikke ville, eller som han ville nå hatt en relasjon, for vi snakker veldig mye om morfar fremdeles, men eller vi snakker mye om morfar I hverdagen.
Ja.
Men det veldig fint, Annette Aril.
Ja, jeg synes det var veldig vakkert når du fortalte det på den tida, fordi det var, som du sa, ikke det mest valgte navnet på den tida, men det at du kom med din fars navn, det gjorde veldig inntrykk da, at det var en måte å gi navnet og livet videre.
Ja.
Ja. Tusen takk for at du ville komme her, Elin, og snakke om dine erfaringer av sorg.
Tusen takk for at jeg fikk komme, og takk for blomstene.
Ja, bare hyggelig. Det min glede som voksen kvinne å kunne gi det for skinka og blomster.
Veldig glad for det.
Ja. Takk for at du lyttet til denne samtalen. Jeg håper du fant det meningsfullt. Denne podcasten finansiert av Stavanger Bispedømmeråd, og tekniker Amund Nyhammer Hosøy.